Du lytter til Våre steder, en podcast om stedsutvikling. Og jeg heter Ragnhild.
Og jeg heter Caroline. Du lytter til radioen, eller en aktuell podcast, og plutselig så sier de, ja, nå det endelig bestemt, vi skal fortette på Korsvoll, der du bor. Hva føler du da?
Da ville jeg jo lurt på, hvor tett skal det bli?
Ja.
Og hvor tett akkurat her, og hvordan blir nabolaget?
Påstanden vi skal undersøke nærmere I dag fortettingsprosjekter, sånn som vi ser det I dag, gir ikke god nok bo- eller bykvalitet. Dette riktig? Og hvorfor det I så fall det? Og hvordan kan man gjøre det bedre? For å gå mer I dybden rundt dette, så har vi fått med oss Gro Sandskjær Hansen. Hun statsviter og forsker ved Oslo MET. Og grunnen til at vi vil snakke med deg, Gro, om dette her, at vi synes alltid vi lærer noe nytt når vi hører på deg. Og I tillegg så har du jo jobbet frem en veileder som heter Fortetting og transformasjon med kvalitet I bybåndene, som vi veldig nysgjerrige på. Så velkommen til deg, Gro.
Tusen takk.
Ja, ikke sant? Og da tenker jeg at det fint å starte med dette ordet fortetting. Fordi I dag skal vi jo egentlig ikke snakke om fortetting generelt, som også sånn eplehagefortetting. Vi har lyst til å konsentrere oss litt mer om knutepunktsfortetting. Så kanskje du kan gi oss en liten sånn innføring I hva det som ligger I det begrepet?
Fortetting sånn som har vært et nasjonalt signal til alle kommuner I Norge siden 1990-tallet, det egentlig en sånn arealeffektivisering, og ikke sløse med arealene, ikke spre oss utover, ikke bygge byen etter bilens logikk, sånn som man har gjort siden 1960-tallet. Arealutviklingen siden 1960-tallet har vært en massiv byspredning, eller egentlig en tettstedsspredning. Og fra 1990-tallet og til nå så har man prøvd å endre på det, eller prøvd å vri dette rundt til å knippe oss mer sammen, og da knippe oss mer sammen rundt kollektivknutepunkt særlig. Men det betyr jo også at det vil være veldig forskjellig om du en bykontekst, en stor by, eller om du I et tett sted, I et lite sted I Norge. Og I en stor by så vil fortetting som regel betyr at man bygger ganske høyt og tett rundt dette kollektivknutepunktet, at man styrker sentrum, og at man utvider fra sentrum og utover. Man på en måte lar sentrum vokse seg utover og fylle tomrommene. I en mer landlig kontekst, som veldig mye av Norge så innebærer fortetting mye mer en sånn landsbyfisering av bebyggelsen. Det betyr å styrke de mer tette stedene som bygdesentrum for eksempel, og, knippe mer sammen rundt det som var det tradisjonelle sentrumet, og på en måte sørge for at mer knippes rundt der, og at de nye, der kommer det jo ofte ikke så mye nytt, eller boliger eller virksomheter, men at det kommer der det har vært sentrum. Og også da styrke de mer tettstedssentrumene, kanskje byaktige sentrumene som finnes. At du, så det mye å styrke sentrene, tettstedssenter og bygdesenter.
Så kunne du nesten snakket om knutepunktsfortetting og sentrumsfortetting.
Ja.
Men hvis vi går litt tilbake til knutepunktsfortetting, hva skal til for å være et knutepunkt?
Ja, da skal vi helst noen møtes, noen av disse aksene I livet vårt, så hvor vi skal ta opp offentlig transport. Så det et punkt hvor to typer offentlig transport møtes, og gjerne et barnegårdnett.
Så det transporten som legger grunnen
for det? Det mobilitetstankegangen som veldig fremtredende.
Men må det være en viss høyde man bygger I på et knutepunkt, for å liksom oppfylle kriteriene for knutepunktsfortetting?
Det også kontekstavhengig hvor du I landet, for hvis du I et bygdesentrum, så det ikke nødvendigvis der du skal ha 10 etasjer, eller at det behov for det I det hele tatt, men der betyr nettopp fortetting kanskje mer fylling av tomrom I et litt sånn utvannet sentrumsområdet og styrke det området, for der stopper også bussen, for eksempel.
For det som jeg prøver å komme litt frem til, at når vi snakker om knutepunktsfortetting, så det ikke en sånn naturlov at da betyr det 10 etasjer. Nei. Det vil alltid være en sånn lokal avgjørelse om hvor høyt og tett man
bygger. Absolutt, ja. Og det det som jeg tenker, fortetting har fått en litt sånn negativ eim over seg, fordi man tenker 20 etasjer med en gang, men det ikke det.
Nei.
Det vel så mye å fylle tomrommene sånn at sentrumsområdet blir litt mer spennende. De lokale sentrumsområdene blir mer spennende. Og at man styrker de sentrumene som gode steder å være, som handelssenter og sosiale møteplasser.
Mm.
Mens i den byen så blir det jo høyde et spørsmål, for der man jo i det tette. Og da det spørsmål, hva gjør man da når man skal styrke et knutepunkt som allerede bebygd? Da det jo nettopp å bygge det høyere og tettere.
Ja, ikke sant? For da kommer vi liksom litt inn på dette med hvorfor skal vi holde på med knutepunktsfortetting, og du har jo vært litt innom det, men hva liksom de aller viktigste argumentene? Fordi altså når i hvert fall jeg jobber med knutepunktsfortetting, så som typisk da kanskje et stasjonsområde i en av byene eller kommunene langs bybåndet, for eksempel i Oslo Akershus, så det jo en forventning om å bygge høyt og tett, og fordi at det mest miljøvennlig, og at ellers så får du ikke den der kritiske massen til å få til handelen som du vil da i sentrum, for dette med sentrum og knutepunkt henger jo ofte sammen.
Mm.
Ja.
Det jo primært et argument som gjør at knutepunktsfortetting har blitt så viktig som en nasjonalpolitikk og lokalpolitikk, og det klimaargumentet. Men jeg vil si at det, i tillegg til det tre andre viktige argument for å ha knutepunktsfortetting. Klimaargumentet trumfer det mye for tiden, og et veldig, veldig viktig prosjekt vi har som et samfunn. Det oppfyller Parisavtalens forpliktelser, og jobbe for å redusere klimautslipp. Og der klimavennlig mobilitet helt essensielt. Jeg vil si at vel så viktig så det naturverdier. Altså at den store kampen fremover ble også å sørge for at vi sikrer naturmangfoldet vårt. Og da må vi skjerme. Vi kan ikke holde på å spre byen utover og tettstedene utover. Vi må skjerme natur. Og vel så viktig det nå å sette noen grenser rundt hvor vi bygger, og så skjerme arealer hvor vi ikke bygger ned natur. Fordi natur har så mange viktige funksjoner, både i seg selv med å være viktig for biomangfold, men også som disse mer sekundære funksjonene med folkehelse, nærnatur, friluftsområder, CO2-opptak og lagring, fordrøynings- og absorbering av overvannsproblematikk. Alt dette økosystemtjenester naturen gir oss som må ivaretas. Og jo mer vi bygger ned av det, også rundt det tette byen, jo mindre kan vi høste av de økosystemtjenestene også, for byen trenger det også.
Men da tenker du jo litt sånn delt på det, ikke sant? At da handler det om å ikke bygge ned natur utenfor på en måte bygrense. Men hva med den naturen som allerede innenfor bygrensa? Den må man jo kanskje tære litt på da.
Men vel så mye der å ta vare på det i by. Sant? Mm. For fortetting vil jo også bety ikke bruk de restene, ikke bruk arealene i by som natur eller ubebygd til å bygge ned. Bygg heller i høyden eller for tett. Og skjerm det som natur eller opparbeid, altså rewilding of city, som betyr å få inn villmarka i byen igjen, for det mye ved natur som vi trenger mer av når byen blir tettere også. Mm. Det nummer to, men så har du to til, og de for det første offentlig økonomi, og det særlig knyttet til de små og mellomstore kommunene i landet. Eneboliger ekstremt ressurskrevende konstruksjoner, både boligen seg selv og den infrastrukturen, offentlig infrastrukturen som kreves for å bygge nye boligområder. Det vann- og avløpssystemer som skal overdras av kommunen, det veisystemer som må bygges opp og lages, og når folk flytter inn der, så det offentlige tjenester som skal gis mer og mer i hjemmet, og særlig gjelder det eldreomsorgen. Og det betyr at fremover så kan man ikke ha et spredt bosetningsmønster hvis man skal på en presset kommuneøkonomi. Så kommuneøkonomien i Norge, og særlig i mer spredtbygde strøk, blir helt avhengig av å knippe seg sammen, både for å utøve et godt og kvalitativt godt tjenestilbud i eldreomsorgen, og for å kunne håndtere all den infrastrukturen som skal til for å takle en ny befolkningsvekst. Og for det fjerde argumentet, å sikre bedre sosial bærekraft. Det å få opp en sånn mer fellesskaps møteplassfunksjoner, for eksempel, så er det lettere å lage hvis du har for eksempel et stort senter, enn hvis du har spredt bebyggelsen utover i store områder.
Men, ja, for jeg har jo tenkt litt at det, akkurat når det gjelder sosial bærekraft, så jo kanskje knutepunktsfortetting litt svak da. Fordi en ting jo liksom de der sosiale fellesskapene, men en annen ting jo det som går på trivsel og tilhørighet og stedsidentitet og disse tingene her, som liksom litt under press da, i fortettingsprosjektet.
Og der tenker jeg det en veldig stor forskjell mellom fortetting på bygda og fortetting i tettstedene og fortetting i byen. Fordi fortetting i tettstedene vil som regel bidra til elementer som styrker sosial bærekraft. For det vil styrke sosiale møteplasser, det vil styrke lokal handel, det vil styrke en del sånne fellesskapsfunksjoner som gjør det lettere å ivareta disse møteplassfunksjonene som vi ser har mer og mer effekt for folkehelse. Det har påviselig effekt for folkehelse, mye av tilgjengeligheten til sosiale møteplasser av forskjellige kategorier. I den tette by så finnes det allerede. Og når den tette by skal fortettes mer, så skjer ikke det automatisk på en møte som ivaretar de sosiale fellesskapsarenene for eksempel, eller de viktige kvalitetene som skal til for å ivareta god sosial bærekraftig utvikling. Og det særlig fire dimensjoner der jeg tenker som viktige når du skal fortette den tette by, den allerede relativt tette by, og det at for det første folkehelsefaktorer, altså helsemessige ved både boligen selv, lys og luft og støy og plass, ikke minst plass. Og nummer to aktiviserende områder, altså nabolag, aktiviserende uteoppholdsarealer og nabolagsparker og sånt finnes det.
Okay, det må du bare forklare. Aktiviserende områder, hva betyr det?
Som stimulerer folk til å være fysisk aktive.
Altså en tuftepark for eksempel? Eller?
Ja, for eksempel.
Ja.
Er det bare det eksempelet vi har? Det alltid det vi har.
Nei, det vel så mye.
en fotballbane. Skøytepark.
I andre land så har man i mye større grad satt ut sånne treningsapparater som passer gamle mennesker best. For å få opp treningsaktiviteten til litt den eldre generasjonen. Boccia-muligheter for eksempel, det også noe som treffer kanskje en annen generasjon.
Men altså, dette jo satsning på det. Dette med egenorganisert aktivitet, som jeg har lært at det heter, og ikke uorganisert aktivitet. At du liksom skal lage utområder som stimulerer til aktivitet.
Kenneth Dahlgren, som jeg hadde her i forrige podd antagelig, han kaller det interaksjonspåskudd. At du må ha elementer i disse utområdene, eller fellesarealene, eller parkene, som er påskudd til å interagere også sosialt. Og det også aktiviserende sosialt. Så den sosiale aktiviseringen også helt essensiell. Og det siste, hvis du skal sikre sosial bærekraft i det allerede tette som skal fortettes, det å hele tiden ha omfordelingsaspekter med seg, og ha sosial rettferdighetsprosjektet med seg, perspektivet med seg. Hvem bærer byrdene av den nederste trangeste leiligheten? Hvem bærer, hvem får del av godene i dette prosjektet? Hvordan fordeles goder og byrder ved denne fortettingen? Sant? Hvor mye tilfaller kjøpesterke grupper versus ikke kjøpesterke grupper? Hvem det som tilgodeses? Og det alt fra de store strukturelle linjene som legges i overordnede planer rundt fortetting, til områdereguleringer, til detaljreguleringsplanene? Må man tenke sånn, hvordan fordeler vi nå goder og byrder I dette prosjektet her? Hvem, hvor legges de minste leilighetene på toppen? Eller helt nederst?
Men den vurderingen der, den har vi jo egentlig ikke en systematikk for å gjøre. Har vi det?
Man har instrumenter, og der, jeg har jo ledet evalueringen av plan- og bygningsloven, og der var vi veldig interessert I hvordan det kommuner bruker sine regulative instrumenter for dette. For at plan- og bygningsloven gir en verktøykasse til kommunene. Hvis de bevisst dette, og kunne bruke til å sette krav og stille kvalitetskrav knyttet til disse dimensjonene her, sant? A, folkehelse, B, aktiviserende områder både sosialt og fysisk, og C, omfordelingsaspekter, hvordan det vi sørger for at de minst kjøpesterke kan også ta del I godene ved fortetting. Det man ikke har redskap til, det inngangsbilletten til disse stedene. Ja. Altså, vi har ikke redskaper I loven som gir kommuner myndighet til å pålegge inngangsbillettleiligheter.
Kritikken som kommer, for det kommer jo en del kritikk, både fra fagfolk, men også fra naboer mye. Kanskje ikke de som flytter inn I prosjektene, men de som bor rundt. Hva tenker du handler den kritikken om?
Det handler mye om det dere spurte meg om først. Hva ville jeg ha tenkt hvis det fortettes rundt meg? Da ville jeg tenkt, hva av det som jeg virkelig liker med livet mitt her, det jeg mister nå? Hva det med det gode lokalsamfunnet akkurat her, med mine barns venner, mine venner, hvordan vi lever vårt liv her, som nå blir utfordret. Og sånn tror jeg alle tenker når det gjelder sine boområder, at det så nært oss. Det liksom de fysiske rammene rundt hverdagslivet vårt, og det råker oss ganske hardt. Og den naturlige reaksjonen nettopp å tenke, hva mister vi? Hva får vi eventuelt? Og det ser vi I fortetningsprosjekt nå, særlig de som bygges rundt knutepunkt hvor det mer småhusbebyggelse rundt, sånn at fortettingen vil transformere småhusbebyggelse til en tettere og en mer kompakt struktur, boligstruktur. Der ser vi disse reaksjonene veldig tydelige, som mobiliserer både politisk og mer sivilsamfunnsaktører.
Ja, og så har jeg inntrykk av at de eksemplene som man ser til avskrekkende for ja. Mange. At liksom, vi vil jo ikke ha det sånn, ikke sant? Hvor liksom de gode eksemplene? Og det skal vi jo komme litt inn på da, men tenker du at det reelt det da som folk frykter?
Jeg tenker at det man minst flinke til nå, å tenke hvordan vever vi dette sammen? Hvordan vever vi det kompakte rundt dette knutpunktet inn I den lavere boligstrukturen som rundt, og med de kvalitetene der? Vi ser ofte at det senkes ned som en borg. Fortettingsprosjektene senkes litt ned som en borg, festningsverk, som bare senkes ned, så ender du opp med en mur, av tett bebyggelse, og så møter disse eneboligområdene rundt. Mm. Det ikke en god veving inn I området. Så hvordan kan du sømløst tenke at dette skal veves inn I hverandre, på en måte som spiller ut kvalitetene I det som og som styrker de kvalitetene? Og hvis du skal få det til, så må du snakke med de. Sant? Du må snakke med de som bor der, og spør hva dere redde for å miste? Og hva det vi kan tilby som dere ikke har? Så hele denne, jeg jo en veldig forkjemper for at vi skal få mye dypere lyst og til å ha medvirkning som en ressurs da, I denne formen for transformasjon, og se at medvirkningsprosessen nettopp å hente inn en del lokalkunnskap som kan også styrke det som kommer og det vi vil lage. Og binde sammen det som har vært med det nye, og forsterke kvaliteten I begge deler egentlig. Det masse som eneboligområdet mangler. Masse møteplasser og interaksjonspåskudd, og man sitter alene I disse hagene sine. Og, at det mye, også det tette kan tilby eneboligområder rundt, men da må man ha en dialog rundt det.
Mm. Nå bor ikke jeg I et villaområde, men jeg har hørt at det overraskende sosialt I de der villaområdene. Men jeg tenker jo litt at det, vi vet jo egentlig hva naboene til et fortettingsprosjekt vil ha, og man har jo kunnskapen om det der å trappe det opp og gjøre det litt sånn sømles, men samtidig så har man kanskje oppdragsgivere da, eller man har noen krav som gjør at det blir så vanskelig, man får det ikke til.
Eller man har kjøpt en tomt som koster så mye, som forutsetter, ikke vet jeg, man har kjøpt en tomt med en forventet utnyttelse, som igjen gjør at det selvfølgelig det man jobber for å få til, som allerede solgt da, av, ikke vet jeg.
Ja.
Ja. Så det er jo ofte lagt noen føringer for en tetthet ganske tidlig, allerede I tomtesalg, som igjen gjør at det vanskelig å da justere det etter at man begynner med en medvirkningsprosess, da, for eksempel.
Mm. Mm.
Og der ligger jo en del av de struktursvakhetene, systemsvakhetene I plansystemet vårt, at vi har ikke gode mekanismer for å stimulere til gode medvirkningsprosesser i overordnede planprosesser, hvor nettopp de forventningene legges.
Mm.
Og dermed så konkretiseres det først på detaljreguleringsnivå, og da kommer det litt bardust på, og så blir det en motreaksjon, eller en mer sånn reaksjon, mer enn en konstruktivt bidrag. Og det, tenker jeg, mye kommunenes skyld selv også, at man ikke aktivt har jobbet med å dypinvolvere folk og nabolag I de store strukturerne som legges I kommuneplanens arealdel, for eksempel. For der legges forventningene som investorer og utbyggere har når de investerer I denne eiendommen.
Mm. Mm. Men ja, fordi en annen dimensjon jo dette her med at det kommer kritikk om at grøntarealene tas bort, eller ikke legger det rettes for. Og vi har jo veldig lyst å lage en episode om nettopp det, hvor vi har fulgt både en sak I Nydalen, hvor de har fått en park. Virker det som at de har fått det til? Kanskje ikke helt, ok. Men det har vært skrivet om at de har klart å få igjennom en park I Nydalen, som egentlig ikke var lagt rett for I planfase. Og I tillegg på Kolbotten så kjempes det for å ivareta det som kalles generasjonsparken. Og det jo også litt sånn spennende, dette med hvorfor tar man av grøntarealene? Hvorfor det de man firer på?
Nydalen et veldig spennende case, og egentlig illustrerende case på dette, fordi Nydalen har vokst frem uten en overordnet plan. Den kommundelplanen som fantes for Nydalen fra 90-tallet, og sier egentlig at det skal være et næringsområde. Og så det ikke blitt jobbet frem en overordnet plan, områdeplan fra kommunen, sånn som de pleier å gjøre med VEPOR-arbeidet sitt, altså veiledende prinsippplan for offentlig rom, som nettopp går på å legge noen prinsipper for hva trenger vi her av grøntområder eller møteplasser, og hvordan skal de være, og hvor skal de være, og hvem skal bidra inn I finansieringen og opparbeidingen av de. Her ser vi problemet med at du ikke legger de store strukturene tidlig. Hadde kommunen jobbet på vanlig vis, sånn som de pleier nå, så hadde det logget en overordnet områdeplan der fra tidlig av, som hadde satt av arealet til en stor park. Nå ser vi effekten av den fortettingen som har skjedd, uten å ha tilstrekkelig grøntareal. Og så kommer jo da behovet på de siste bitene som skal utvikles. Nå må vi ha en park her. Da må vi ta den. Ja, men den var jo egentlig ikke satt av til den. Nei, men nå må vi gjøre det. Og da får du jo en endret, litt sånn uforutsigbarhet for eiendomsaktørene, og det skjønner vi jo. Men vi ser jo også behovet, sant? For at nå har det vokst frem en middel norsk kommune på stedet, eller en stor norsk kommune på stedet, som ikke har et stort areal til disse rekreative funksjonene. Så akkurat det viser jo behovet for å være, at kommunen må ha en sånn strategisk tanke veldig lenge I forkant, og legge de prinsippene I overordnede planer da.
Der møter man jo veldig varierende, rett og slett standarder.
Evne og vilje til å jobbe på samme vis, men der tenker jeg at det der utviklingen må komme nå. Det må komme I den, å være at kommunen må se på seg selv som en offensiv stedsutvikler.
Det var veldig interessant, men det som jeg biter meg litt merke da, jo at det du sier at skal man fortette med kvalitet, så det ganske avhengig av en god og langsiktig plan, og at man legger et veldig viktig grunnlag i planarbeidet da, tidlig.
Og egentlig en plan for de offentlige rommene, sånn som VEPO representerer for Oslo. Jeg tenker det egentlig det jeg tolker, altså at man allerede har lagt en plan for offentlige rom og strukturer som man sier at hvis dere skal bygge her, må dere være med på å sette, altså, jeg vet ikke, og enten være med å etablere, det jo litt en del av Oslo-strukturen, at når du bygger ut I disse fortettingsområdene, så man ofte med å etablere disse grøntarealene og offentlige rommene også.
Og med å eie det.
Og eie det, ikke
sant? Man ender jo veldig opp, som I Nydeland, så eier jo de det også.
Men da tenker jeg at vi kan gå litt videre på dette med, nå har du vært inne på noe med kvalitet, men dere har jo laget denne her veilederen om kvalitet I fortettingsprosjekter langs bybåndet. Kunne du fortalt litt mer om hva dere fant der? Altså hva løfter dere fram I den veilederen som viktig for å sikre kvaliteter I fortettingsprosjekter? Eller som var kvaliteter?
Og da, bybåndet, det jo knutepunktsfortetting langs hver bybåndet.
Og da må man si, hva dette veileder til?
areal- og transportplan?
Ja. Den regionale planen for areal- og transport I Oslo Akershus en vidunderlig konstruksjon. For det den gjør å si, komme til en, tenk at dette høyeste nivå av sivilisasjon, og komme til en sånn enighet om at nå fordeler vi veksten mellom oss. Sant? Vi ikke konkurrenter som kommuner, vi fordeler veksten, du skal få lov til å vokse, vi skal fordele Oslo sin vekst, Oslo skal ikke ha den for seg selv. Sant? Vi velger ut disse byene skal få lov til å fortette, og dere andre skal få ha vedlikeholdsvekst. Og dette noe av det vanskeligste I Norge å få til. Å fordele systematisk og si du får lov til å vokse, du får ikke lov til å vokse så mye.
Men vil alle vokse?
De fleste vil vokse, I hvert fall I Oslo og Akershusområdet. Men ikke nødvendigvis I landet, det kan vi også snakke om litt senere. Men denne planen fordeler vekst, og så sier den ganske sterkt at også I disse mindre kommunene rundt Oslo, så skal du ha fortetting rundt knutepunkt. Men da I en helt annen kontekst enn Oslo-konteksten. Og da var det behov for, men hvordan sikrer man kvalitet da? Og små og mindre kommuner kanskje ikke så vant til å stille sterke krav til sterke utbyggere. Hva skal man be om da? Og det var noe av det behovet som Oslo Akershus så at vi må si litt mer om det. Så vi må lage en sånn veileder I samarbeid mellom disse kommunene, alle som med. Og vi var med I utarbeidelsen eller egentlig koordineringen av det arbeidet som var veldig basert på kommunens egne innspill og samspill med dem. Men da så vi på flere fortettingsprosjekt og så prøvde vi å se hva var det som gjorde at de fikk ting, hva det som bra og hvorfor fikk de det til? Hva det som sørget for å få det til? Og da måtte vi på en måte ha en, hva baserer man seg på da? Og med utgangspunkt I FNs 17 bærekraftsmål, så får vi jo da litt mer, FNs 17 bærekraftsmål gir jo litt mer sånn kompass for hvilke dimensjoner det vi må huske på når vi skal sikre kvalitet. Hva kvalitet? Det gir FNs bærekraftsmål oss noen mer indikasjoner på med de 169 delmålene også. Og det ganske mange, altså det ikke bare arkitektonisk kvalitet som man kanskje noen snever tenker, eller tenker at arkitektonisk kvalitet mye med bygg og byggenes form å gjøre, men det veldig mye av det som også I arkitekturen nå kommer mer med inn som et sånn utvidet kvalitetsbegrep, derfor som jeg opplever arkitekturdiskursen da, det at vi tenker mye videre og tenker livskvalitet, områdekvaliteter, nabolagskvaliteter, sosiale kvaliteter, også omfordelingsaspekter, og knyttet til klimavennlig bebyggelse og mobilitet. Så at kvalitetsdimensjonene mange. Og da det jo særlig dette med sosial bærekraft som vi var opptatt av I denne veilederen også. Hvordan bygger du nabolag? Hvordan bygger man naboskap? Hvordan bygger man fellesskap I en ny bydel, kanskje? Som mange av disse transformasjonsområdene fra scratch. Når du ikke har noe sivilsamfunn der. Du har ingen idrettsforeninger nødvendigvis der. Du har de områdene rundt, men du skal bygge opp et lite samfunn her også. Hva gjør man da? Hva det fysiske man trenger da? Så det så vi etter I en del av disse prosjektene. Hva legges til rette for? Hva det de trekker frem da, som bra?
Men det ofte, altså disse knutepunktene, de ligger jo der det ofte slags etablert minisentrum rundt en stasjon. Det ofte likevel, hva skal man si, sentrumet til disse den spredte bebyggelsen som ligger rundt. Sånn at det jo noe der.
Ja, å bygge på. Ja. Og dermed så det jo nettopp hvordan styrker man møteplassfunksjonen til sånne steder, og særlig hvordan får man til at møteplassfunksjonene ikke går på bekostning av bokvaliteten. For det veldig mange av disse torg- og møteplasser, og så har du I andre etasje balkongen til leiligheter. Og det betyr at det som skjer, det man skal myldre og danse på disse bygulvene nå, det kan ofte føre til forringet bokvalitet for de som bor I umiddelbar nærhet. Så hvordan avstemmer du behovet for byliv med behovet for en viss ro til den boligene som du vil ha. For sant, det jo hele prinsippet om mangfold og funksjonsmangfold rundt disse knutepunktene. Det et transportknutepunkt, men det også handel, og det offentlige tjenester, og det boligområder, og det gjerne barnehage og skole I nærheten. Så du skal egentlig kondensere hele samfunnet på veldig lite plass.
Jeg ble veldig nysgjerrig. Har du noe svar? Hva gjør man?
Noe av det vi fant at det blir raskt konflikt knyttet til støy for eksempel og hvor mye aktivitet du skal ha på disse torgene for eksempel av uteservering på kveldstid og når det du stenger det og når det man kan forvente ro men dette jo noe gode arkitekter gode på hvordan kan du rigge leilighetsbyggene sånn at du får på en måte at stilleområdene I en leilighet vender andre steder for eksempel. Så at her det jo virkelig landskapsarkitekter, arkitekter, bysosiologer kan gi oss svarene. Det jo her jeg stoler på dere til å gi de gode svarene på hvordan rigger man dette? Vi vil egentlig at alle samfunnets funksjoner skal kondenseres på veldig liten plass. Og det en kvalitet I seg selv, for det gir en sosial dynamikk og en bylivsdynamikk. Men det hensyn som må avveies mot hverandre. Hvordan gjør det på en god måte? Og det der man kan finne gode svar. Jeg vil da trekke frem de tre nominerte til Oslo Bys arkitekturpris som gode eksempler på det. Og ja. En av de finnes oppe på Løren, som Krydderhagen. Mm. Neste uke så... Jeg sitter I råd for byarkitektur og med å innstille til prisen, da, men det politikernes pris, så de deler den ut neste uke. Vi har ventet lenge, jeg har suttet der I dette mitt femte år, og vært med på å dele ut prisen. Vi har ventet og ventet på de gode, store, kompakte boligprosjektene, altså de store fortettingspolitikkene. Noe av ambisjonene med denne prisen nettopp å bidra inn I fortettingsprosjektet og til Oslo, for at det politisk ønsket utvikling, men vi må sikre den arkitektoniske kvaliteten. Og vi har ventet, og vi har hatt en vinner faktisk, Ullevål Tårn, var vinner et år. Men ellers har det vært ganske langt mellom de arkitektoniske gode prosjektene som ivaretar alle disse forskjellige elementene. Men I år har vi to nominerte, som sånn kompakte boligprosjekter. Og det ene Munch Brygge, nede I Bjørvika, og den andre Krydderhagen på Løren, eller mot Torbenbyen. Og de i hver litt sånn i litt forskjellige ender av prisskalaen. Sant? For dette har jo også mye å si med hvem det du som fordeler godene, sånn, hvordan fordeler du godene til fortetting, og hvordan klarer de vare til høy kvalitet ved, ved fortetningsprosjekt, og der Munch Brygge i en mer sånn høy henvendelse nok mer til sånn høye inntektsgrupper, mens Kryddehagen en mye mer til med normal inntekt. Og det som vi så på der, grunnen til at den nominert, det for de har lagt så mye kraft og energi i utområdene, i fellesskapsarealene ute, for å legge til rette for naboskapsbygging. Og samtidig så de porøse, sånn at du kan gå igjennom de, så at du på en måte også bidrar til en sånn nabolagsbygging. Så hele den, hvordan forvalter du det at naboskapet trenger jo litt sånn skjerming, og gode arenaer for at barna kan løpe rundt og leke og, uten å passe på det kanskje, og samtidig skal du sørge for at du ikke en borg som lukket mot resten av verden. Og der, den avveiningen mellom bygge naboskap og bygge nabolag, har det Kryddehagen-prosjektet klart på en veldig forbilledlig måte, og skapt ved hjelp av mye grøntområder og mye opparbeidet grøntstruktur, og med masse aktiviserende elementer, skapt gode sånne arenaer mellom disse boligbebyggelsene som stimulerer til å være ute og bruke området.
Så hvis vi skal prøve å oppsummere litt da, på hva som på en måte bidrar til å skape kvalitet, så det å legge mye energi og kanskje også penger da, i uteområdene.
Men også i de innendørse fellesområdene, og det det vi ser så alt for lite av, fordi i Norge så man jo ute bare halvåret. Mens hvis prosjektet nå, hvis liksom hele den sosiale bærekraftprosjektet å bygge gode fellesskapsarenaer lokalt, naboskap, nabolag, bydelsfellesskap som stimulerer sosial samhørighet, stimulerer fellesskap, forhindrer utenforskap, kobler oss sammen, sant? Med forskjellige aldersgrupper og inntektsgrupper og veien der, så må vi ha noe sted å finne hverandre og være sammen og ha dette bylivet. Og det utområdene nå, vi bruker mye kraft på det, og det riktig. Men på vinterstid så brukes det ikke fylt så mye. Og det jeg ser at det akutt behov for inndørse fellesskapsarenaer, også i naboskapet. Og det ser vi i noen av de nye prosjektene, så har de mye mer sånn fellesrom i boligprosjektene, som kan brukes som fellesområder og fellesmiddager. Og der jo vindmøllebakken i Stavanger helt forbilledlig. Ja, og den har vist seg å fungere veldig, veldig godt i koronaavstengingen også. Nettopp fordi de hadde jo rigget seg til fysisk med hvordan de bygget den boligkomplekset med fellesskapsarenaer ute og ikke minst masse fellesskapsarenaer inne. Jeg tenker det det vi trenger. Det det vi trenger fremover. Vi trenger å bygge sosial samhørighet også med de som fysisk nært oss da.
Ja, noen trenger det i hvert fall. Jeg hører jo også om de som synes at det høres veldig avskrekkende ut å bo sånn, uten at det...
Ja. Jeg har en god venninne som bor der, som synes det fantastisk.
Ja, ja, det jo mest positivt man hører da. Det var liksom for å bringe noe sånn noe. Men kritisk inn da.
Det jeg sitter og tenker nå at vi har... Det har tatt tid å lære seg fortetting. Og det kanskje denne massive kritikken kanskje den riktig, nettopp fordi veldig mange av de tingene du snakker om, Gro, de er jo presset litt vekk i de første prosjektene. Det som du sier, nå ser vi de gode fortettingsprosjektene, nå stiller vi krav om de riktige tingene.
Ja. Så de bekymrer naboene på Korsvoll, eller i Ski, eller på Kolbotten, kan liksom senke skuldrene litt, for det at de nye prosjektene
vil... Vi har blitt bedre.
Absolutt
vil ha
ikke.
Bedre kvaliteter.
Jeg tenker at dette skjer jo ikke automatisk. Altså, hvis dette skal skje, så det så mange som må jobbe så hardt.
Ja.
For det ingen automatikk i det.
Er du en ukulig optimist når du, hvis du tenker, eller er vi optimister hvis vi tenker at at vi klarer å bygge fortetting bedre? Er det sånn at vi egentlig ikke kan love noen ting til disse?
Nei, men vi må bare holde på. Altså, vi må jo ikke gi seg, fordi at man må jobbe med det helt sånn strukturelt i starten. Man må få oppmerksomheten rundt styringsvirkemidler du kan bruke. Du må vite hva man skal be om. Man må på en måte bygge det inn i mye av styringen av byen. Og i hele bevisstgjøringen rundt hva er det som er bra. Hva er det som fungerer? Hva er det som kan gjøre at vi får bedre nabolag da? Og nabolag i byen og tette områder som fungerer godt? Og så må det bygges inn i på en måte styringssystemet vårt. Og så må det jobbes frem helt ned til det operative nivået hvor dette fysisk gjøres. Og der er jo dere spydspisser inn i der. Jeg er jo helt sånn på abstrakt nivå øverst. Jeg aner jo ikke hvordan man liksom fysisk skal utforme noe. Men sånt, det er jo der man på hver av disse nivåene må man jobbe og være oppmerksom og hele tiden stille krav. Ikke nødvendigvis som detaljerte reguleringer. Sånt, man må ofte gi mer rom for arkitekturen og kreativiteten også. Men å hele tiden ha den bevisstheten rundt vi må ha kvaliteter som sørger for dette og dette og dette og dette. Og der tenker jeg at det jeg ser på mitt felt, det er at FN 17 bærekraftsmål bevisstgjør nå kommunene. De må jobbe det inn i sitt plansystem. De må vite hva det er. De må vite om noe av dette, hva er sosial bærekraft for oss her. De må diskutere det politisk og administrativt, for det skal nedfelles i planene. Det krever regjeringen at de skal. Og da får man opp denne samtalen her som vi har nå. Den samtalen der må tas i et hvert kommunestyre og i et hvert møte med en utbygger og egentlig et lokalsamfunn også. Hvordan skal vi som naboer kunne tenke litt mer hva trenger vi som et kollektiv, da, som et fellesskap her? Hvordan kan vi bidra inn i en planprosess og prøve å få frem hva vi trenger som et fellesskap? Konstruktivt. Men da må vi også rigge planprosessen sånn at vi klarer det.
Kanskje mest å spørre deg om er, ikke sant, hvis man sier, ok, vi skal løse FNs bærekraftsmål i alle prosjektene. Jeg tenker en del av kritikken er at man bruker også den samme oppskriften. Vi har løst planleggernes og arkitektenes og utbyggernes drømmer, og da ser det sånn ut. Tada, og så smekker vi det ut.
Ja. Og da får du ikke den identitetsskapende funksjonen, for det er jo det som er så viktig. Ja. Når du transformerer steder og lager nye prosjekt, så er du også for å styrke en stedstilhørighet og en stedsidentitet. Hvordan kan man få det tette til også å reflektere noe av det som var, for eksempel?
Ja, som ikke er tett. Det er jo litt, sånn, ligger jo en sånn kontrast i dette da. Kan man det?
Ja. Og her er det jo sant, bruk av eksisterende bebyggelse. Det være i gammel industribebyggelse, eller på Løren, Kanonhallen, eller hva enn det er, til å være noe sånn avtrykk av tid. Vise dette sporet, tidsdybden, og der har Oslo kommune blitt bedre og bedre på å be om at tidsdybden på stedet skal vises frem hva som har vært her før, i også det nye. Det skal være et avtrykk, sant? Og i hele den fortolkningen av det som var inne i det nye. Og der er jo kjernekompetansen til arkitektur og landskapsarkitekturkompetansen, det er det dere kan godt. Men det å la, sant? Det er jo hele tiden bunnlinjefokuset som må utfordres. Sant? Det er markedets bunnlinjefokus som må utfordres i både av den faglige kompetansen til arkitekturen, men også til reguleringer som myndigheten kan gjøre. Ikke nødvendigvis for å ramme den inn og liksom sette den fast, men for å si at dette her forventer vi. Vi forventer at disse kvalitetene skal komme i det nye dere tilbyr oss. Vi som et samfunn har demokratisk sagt at vi forventer dette. Og det er jo det vidunderlige med planer. De er jo avtrykk av demokratiet vårt.
Ja, det var en nydelig avslutning. Så jeg tenker at vi blir jo ikke ferdig snakket om dette på en time. Men vi har kommet igjennom veldig mye, og jeg sitter i hvert fall igjen og tenker, jeg vet ikke hvor mye rom jeg har i jobben min til å stille til veldig mange krav, men jeg i hvert fall inspirert til å ta med meg noen kvalitetskriterier eller ideer om hva som viktig da. Og hvis jeg skal oppsummere litt da, det som har blitt nevnt i dag fra det Gro om hva som viktig å få til for å skape knutepunktsfortetting med kvalitet, så det jo liksom dette med å få til denne her helhetlige planen som legger grunnlaget, og som sikrer kvalitetene. Og så det å binde prosjektene bedre sammen med omgivelsene, at man ikke liksom bare plasserer noe ned og bygger høyden, selv om det småhusbebyggelse rundt. Og at man klarer denne fine balansen mellom å bygge gode nabolag som introverte og beskytte, men som også ekstroverte og skaper fellesskap. Og det jo ikke bare det. Så
det har en viktig jobb å gjøre i hvert fall.
Ja, det har vi alle sammen. Mm, jeg vet ikke, vil du tilføre noe til det? Eller?
Nei, jeg synes det var godt oppsummert.
Ja, fint.
Veldig bra.
Jeg
gleder meg.
Ja, du gleder deg til
å ta fatt.
Ok, Rags, hva sitter vi igjen med nå?
Nei, vi sitter jo igjen med at dette med fortetting kjempekomplisert. Og så sitter vi igjen med at dette tidsaspektet gjør det veldig vanskelig for oss. Altså det først nå, med så mange år med fortetting, at vi kanskje begynner å bli gode på det, eller skjønne hva som skal til for å gjøre det bra.
Ja, kanskje, fordi når kanskje, jeg sa, ja, nå kan vi jo kanskje slappe litt av da, for nå har vi liksom skjønt det, bare nei, jeg må ikke slappe av. Nei. Det kjempevanskelig. Ja. Nå må alle bare skjerpe seg, og
ja, ikke sant?
Alle kluter til.
Ja, ja. Men så det like, ja, for det en sånn forsinkelse. Selv det vi lærer oss nå, det blir realisert om 10 år.
Mm.
Og da kanskje til og med idealene våre utdatert, for da kom korona og bare sa, fortetting, det... Ja, ikke vet jeg.
Nei.
Det er vanskelig.
Ja. Men fikk vi svar på den hypotesen da, om at fortettingsprosjekter i dag ikke har god nok kvalitet, både bymessige og bokvalitetsmessige?
Ja, jeg tenker at hun til en viss grad bekrefter... mye av det også kritikken rundt fortettingsprosjektene går på, at de mangler. Altså når hun ramser opp hva det som skal til for å fortette med kvalitet, dette med stedegen karakter, det at det vever seg inn i eksisterende strukturer, grønt arealer og gode offentlige rom. Mye av de første fortettingsprosjektene lugger jo litt på disse punktene.
Ja.
Så jeg tenker når man ser til de aller første prosjektene, så det kanskje ikke så rart at... man også redd for det neste 10 året som skal komme.
Ja, og kanskje gir det litt sånn selvtillit da, som by- og stedsutvikler, at vi tenker, jo, men vet du hva, vi skaper ikke steder om 10 år, sånn som vi har gjort de vi ser eksempler på i dag. Vi kommer til å skape noe annet, og forhåpentligvis så er det bedre.
Mm.
Vi blir bedre.
Ja, og så sitter jeg igjen med at vi har jo denne episodeinnspillingen fra Løren, som et gammelt fortettingsprosjekt i Oslo, som faktisk, der vi har liksom Arne Kessel som digger det.
Så vi har jo fått til ting, og vi skal få til mer.
Ja.
Det det kanskje vi sitter igjen med da.
Ja.
Ja.
Og at kritikken legitim.
Det mye stygt der ute.